Gittim lan, soğuk tur yerimde çıkkan lan yüzden.
Vergi kildiği dedi. Şimdi
hazır mı lan? Hazır Petr, bozarı deman.
Bu Namangan'da mı? Namangan mı?
Angren, hongur hongur burla durgun, pavarotta adet kılıp durum ben hazır.
Ha, kanday, kaysi yol bulan bormak siz indi?
Ha, niyat, maksat, hareket, hacga. Ha, hacga yetemem de.
Yani nima uchun velosipedda?
Ha, velosipedda borishdan maqsad birinchisidan u daromadni mani oilam ko'tara olmaydi. Ikkinchisidan meni bobom ham piyoda borganlarda 7 yilda qaytganlar.
Qaysi yo'ldan borasiz endi? Qanaqa yo'l? Mo'ljal qanaqa endi borish? Mo'ljal qanaqa mamlakatlardan?
Buxorodan chiqib ketaman. Buxorodan Turkmanga o'taman.
Aha.
Turkmandan Turkman, aha. 29-chi qishloq kuni vazirlar mahkamasini nimasida suhbatida bo'lganman. Vizani oldim, yo'llari maslahat qildim. Turkmanga Buxorodan uchib ketaman.
Keyin u yog'iga?
Turkmandan keyin Karakasga o'taman. Karakasdan Iroqqa, Iroqdan Eronga, yana Saudiya Arabiyasiga uchib ketaman, xudo xolasa.
A, vizalarchi, viza olish kerak, masalan, shuncha mamlakatni ustidan o'tasiz.
Sherigi yo'q, o'zim yakkaman.
Ha, viza oldingizmi? Mana Irondan o'tasiz, Iroqdan o'tasiz.
Bizdan bor ruxsatnomam bor. Dunyo bo'yicha mamlakatlarga ruxsat etilgan deb kecha vazirlik mahkamasidan berishdi.
Ha, lekin shu mamlakatlardan viza oldingizmi? Pasportingizda bormi viza?
Ha, oldim. Mana o'zim bilan billa. Endi bu yerda vazirlik mahkamasidan men boshqa dokumentim qilmadim. Demak, men tranzit hisobida ketyapti ekanman. A, mana u nima deydi? Fiskultura nima deydi? Sport.
Ha.
Sistemasiga kirilmas ekan menga. Men mana din shariat yo'lda ketganligim uchun yakka tartibda ruxsat etilishdi.
Ha, yaxshi. Endi Husan aka, qayerlarda to'xtayapsiz? Qanday yotasiz? Yotar turar qanaqa bo'ladi yo'lda?
Ha, yotoqlar mo'minlar juda ko'p yo'llarda. Tahlib qilishadi, kiraman, yotaman. O'tgan Samarqandga velosipedda borganman, xabaringiz bor. Otani qabrlarni ziyorat qilib kelganman, o'ylarim bilan. O'shanda ham ozgina tajribamda ko'rdim, hali qo'ymaydi ko'chaga, kirib ketadi.
Keyin Husan aka, mana velosiped haydayman, lekin bu xavfli emasmi? Bu katta avtomobil trassasida velosiped haydash xavfliyu bu.
Hop. O'zim shoferman, katta kategoriyam bu. 3 yil turib mexaniklik qildim. Yo'l qoidalarini shu bugun egzamga ham kira beraman. Yaxshi atlashni bilaman.
Ha.
31 yil yo'lda yurdim.
Endi past baland yo'llar bo'ladi, tog'li yo'llar bo'ladi u yo'lda. Qiynalmaysizmi?
Ha, tog'li yo'l bo'ladi. Sabr qanoat bilan yetalab o'taman-da u yerdan. Mumkin, mamlakatishim mumkin, bir birotcha vosita bilan tashab qo'yishi ham mumkin. Imkon bor. Imkon bo'lmasa chiqmas edim.
Ha, yaxshi. Husan aka, velosiped qanaqa velosipedda chiqdingiz endi?
Tushmadim.
Qanaqa velosipedda chiqdingiz?
Ozodlik kompaniyasidan bergan podarkasida birinchi klass. Markli velosipedda ketyapman.
Ha, yaxshi. U Karimovni qabriga borganingizda berilgan velosiped, ha?
Ha, qabriga borgan velosipedimni muzeyga olib qo'yishgan, buni berishdi.
Xo'p, endi necha kunda yetib bormoqchisiz? Manzilga plan qanaqa, mo'ljal qanaqa?
Men rashutim bor.
Aha.
Bir yarim oyda yetib boraman. Kuniga 200 km yurish rashutim bor.
Aha.
Bir oyda 6000 km yo'l yuraman. Haj qilaman, tomoshalaraman, ko'rib bir nima deydi, ozgina bir vazifamizni bajarib qaytamanda. Faqat shu haj amallarini bajarib, mana samolyotda boradiganlarga qo'shilib, bilmaganimni o'rganib, bilganimni shuni tasdiqlab kelamanda.
Keyin Husan aka, borganingizdan keyin qaytish ham velosipedda bo'ladimi yoki qaytishda samolyotda qaytasizmi? Qaytishda.
Qaytishda ham hech kimga nima deydi, najosh ishonchim yo'q. Yana velosipedimda qaytishim mumkin. Agar endi Saudiya Arabiyasi bir nimalari yoki o'zimizni posolstvo davar bir imkon qilaylik desa samolyotda kelishar. Yo'masa yana velosipedimda qaytaman, xudo xolasa.